Sveiki, tai laida ginčiuose, Rūtenis Paulauskas ir Rytis Vyšniauskas ir aš Kęstas Rimkus, 15 min studijoje diskutuojame apie krepšinį, šį kartą mūsų tema yra LKL milžinų dvikova, Žalgiris Rytas, Žalgiris laimėjo paskutinį reguliariojo sezono mačą Kaune 16 taškų skirtumų prieš Vilniaus komandą. 10 tūkstančių sirgalių, mačiau, susirinko ir tiek skaičiavo protokolas paskutinėse rungtynėse, liktai ir liudijo, kad rungtynės turėjo būti įdomios. Kita vertus, mačo baigtis faktiškai buvo nulemta per antrą kėlinį, kai Žalgiris atitrūko. Kas atsitiko antrajame kėlinėje, kad Žalgiris pabėgo?
Na, kai tu, Kęstai, paminėjai, kad tai milžinų dvikova, aš mintise šiek tiek suabejojau, ar abi komandos vis dar yra milžinai, bet taip peržvelgęs istoriją, visgi Žalgiriui kito varžovo, tokio, kur keltų tokią intrigą ir sukviestų tiek daug žiūrovų, nerandu, nes visgi istorija kalba už save ir tai, jog Karalius Mindaugo taurėjai ta priešpriešą tokia įvyko, jinai dar vis kažkokia tai gaji. Aš galvoju, kad visgi šiuo metu tai yra dviejų įdomiausių varžovų dvikova ir klausimas iš tikrųjų, kam jinai, kuomet atrodo nelėmė nieko, rezultatas buvo naudingesnė, man atrodo, kad jinai buvo naudingesnė Žalgiriui, nes jie nori susigražinti Eurolygos savo žaidimo formą.
Taip, aš irgi panašiai galvoju, kad šitos rungtynės Žalgiriui buvo reikalingos tam, kad šiek tiek pajusti tos play-offinės atmosferos, grįžti į realų krepšinio ritmą po Eurolygos, nes tie prieš tai sužaisti mačai su Prienai, su Utena, na, nebuvo ten Žalgirio tikro pajėgumo juose. Ir čia jau toks geras žingsnis į priekį, manau, kad įsibėgėjimas prieš atkrintamąsias varžybas tikrai naudingos rungtynės Kauno Žalgirio klubui, dėl to pavadinimo milžinų dvikova. Turbūt dėl istorijos, kaip ir pastebėjo Rūtenis, dėl to, kad Rytas yra vienintelis varžovas, kuris Žalgiriui su juo žaidžiant gali į areną sutraukti tiek žiūrovų. Etiketė vis dar gyva, bet dėl jėgų pusiausvyros dabar, tai manau, kad tiek pat milžinų dvikova galima būtų laikyti ir Žalgiris Neptūnas. Bet iš tiesų, tai lygoje yra vienas milžinas ir daug tokių, gal ne tai, kad daug, bet keli tokie nenikštukai, bet kažkiek ūktelėja klubai, kurie norėtų tą milžinų įspirti, bet dažniausiai to padaryti nepavyksta.
Išaugia nikštukai. Ne? Jeigu kalbėtume apie patį mačą ir tą atkarpą, kai Žalgiris perlaužė, kas tuo metu įvyko, aišku, jie dominavo kovoje dėl atšokusių kamuolių ir Šarūnas Isikevičius minėjo tas pozicijas, kur Žalgiris buvo stipresnis už Rytą. Ką pastebėjo jūsų akis?
Na, pastebėjau turbūt, kad Žalgiris keletą dalykų turi, kurie skiriasi. Tai pirmiausia, Žalgiris apstumdo Rytą, Žalgiris gali užsiimti po krepšiu, kur nori ir kada nori beveik savo poziciją su Brendonu Deivisu. Ten visą laiką nukeliauja kamuoliai ir Rytui tai yra didelė problema. Jie turi traukti žaidėjus nuo perimetro, kad sugebėtų su rotacija gintis, bet Žalgiris išpuoselėjo savo žaidimą taip, jog perimetrą jie puikiai mato, iš ten šaudo tritaškius, ypatingai tų tritaškių atsiranda dabar paskutiniu metu, kadangi tai susiję būtent su Brendono Deiviso forma, jis iš tikrųjų vienas prieš vieną gali aplošti bet ką Eurolygoje, na ir ta komanda eina į priekį. Dar vienas dalykas, kad komandoje turbūt nelabai jaučiasi tie keitimai ir mes nelabai jautėm, kada nebuvo Pauliaus Jankūno, komanda kaip žaidė gerai, kaip palaikydavo tempą, iškrito Artūras Milaknis dėl traumos, komanda vis tiek ėjo į priekį ir rodė savo žaidimą, nebuvo duobės. Nesvarbu, Rokas Jakubaitis, tai reiškia, kad komanda iš tikrųjų turi labai aiškę savo koncepciją, labai gerai valdoma yra, labai gerai žaidėjai įsitraukia į žaidimą. Turi savo tempą, kur nei skubėjimo, nei lėto žaidimo tu tikrai negali pavadinti, kad jie rodo. Na ir tas traukinys jų, sakyčiau, eina į priekį, ko nepadaro iš tikrųjų Rytas.
O Rytas? Kaip Rytį tavo akimis atrodė Rytas?
Mano akimis.
Kuris sudirėjo, kuriam taškė?
Aš sutinku, kad antram kėlinį buvo tas esminis lūžis, kai Žalgiris susportavo ir berods pasidarė plus 12, 32, 20 ar kažkoks toks buvo rezultatas. Bet tiesą pasakius, aš tas rungtynes stebėjau taip labai ramiai ir net nebandydamas ten kažko giliai kapstyti ir analizuoti ir čia kažko naujo labai įdomaus nepasakysiu ir nesugalvosiu tiesiog. dar vienas įrodymas, kad tai yra šiuo metu dvi skirtingo lygio komandos. Ir kai Žalgiris yra nusiteikęs, pasiruošęs žaisti rimtai, aukščiausią pavarą, tas toks skirtumas kažkur apie 20 taškų ir atspindi šiai dienai realybę. Todėl tas rezultatas 91-75 atrodo labai logiškai, o kad lūžis buvo antram kelinyje, ar jis būtų vis trečiam kelinyje, man atrodo, čia tik detalės.
Ir rotacija ryto ypač pasijautė, kai nežaidė Didžiai Silį dėl traumos, beje, jis apšilinėjo prieš rungtynės ir matosi, kad jau yra visai neblogos gal sportinės formos, rytas tik aišku, kad jį dar pataupo, bet nežaidžiant jam, ypač krito į akis, kad nuo suolo rytas nelabai ką gali pasiūlyti kovoje prie Žalgirį. Jo labiau, kad ir tie patys lyderiai, kaip Artiomas Parachovskis, negalėjo atstovėti prieš Brendoną Deivisą, nekalbant jau apie kitas pozicijas, apie ką ir kalbėjo Šarūnas Isikevičius, kad sakė, kad mes turim pranašumą antroj, ketvirtoj pozicijoje ir taip pat ir trečioj, kai rytas pasudina ant suolą Arną Butkevičių.
Taip pat Žalgiris turi pranašumus ir pirmoj, ir penktoj pozicijoje, tiesą pasakius, ir jei Kauno Žalgiris sugeba Eurolygoje, žaidžiant su labai aukšto lygio varžovais, prigesinti aukščiausio lygio krepšininkus, tai kai jie susiduria su tokiais labiau ir lengviau nuspėjimai žaidėjais, kaip tarkim Nidhemas ar Stipčevičius, manau, kad jiems nėra didelė problema juos išanalizuoti ir sugalvoti planą, kaip atimti iš jų kažkokias stiprybės.
Bet aš vis tiek nenorėčiau labai sumenkinti to ryto žaidimo, nes kaip ir mes dabar aptarinėdami sakom, kad galimybės yra ribotos ir nenorėkime, kad Parachovskis staiga taptų geresnis už Brendoną Deivisą arba Nidhemas taptų geresnis už Neitą Waltersą. Komandos buvo formuojamos visiškai skirtingiam tikslams ir dalyvavo iš tikrųjų Europos taurės varžybose visai su skirtingais savo uždaviniais. Bet kalbant apie tą priešpriešą, aš galvoju, kad labiausiai viskas priklauso rezultate, kaip galutiniam, sakykime, taške, tai nuo paties Žalgirio noro ir motivacijos žaisti tą labai, labai, sakyčiau, intensyvų žaidimą, kokį jie demonstravo su Fenerbahčiu.
O tie, atsiprašau, Šarūnai Jasikevičiaus žodžiai, kuriuos jisai pasakė rytui, galima galbūt priimti tai kaip ir komplimentai. Jisai sakė, kad rytas nėra ta tritaškininkų komanda, ta tipinė LKL komanda, kurios įprastai žaidžia prie Žalgirį remdamas savo žaidimo tritaškiais metimais. Rytas bando žaisti normalesnį krepšinį, taip sakė Šaras. Ar tą ir pastebėti, ar negalvojot, kad galbūt rytui kaip tik reikėjo bandyti labiau rizikuoti ir remti savo žaidimą tritaškiais, nes jų šį kartą nebuvo daug, tik 22 ar 23.
Tas žaidimo remimas tritaškiais, na, toks dalykas, kad yra tam tikra loterija, bet kai kurios komandos taip sukomplektuotos tik mesti ir bėgti, jos taip ir žaidžia. Rytas šiuo atveju nėra ta komanda ir man atrodo, kad jeigu tu turi kažkokią kryptį, filosofiją ir sistemą, ją kardinaliai pakeisti vienoms rungtynėms yra sudėtinga ir mažai kas turbūt taip daro. Tikrai nei mūsų diskusijos tikslas, nei kažkurių ekspertų kitų tikslas sumenkinti rytą ir nuvertinti rytą. Jie žaidžia normalų, gerą sezoną. Kaip ir Utenis pastebėjo, komplektuotos šitos dvi komandos visai skirtingiems tikslams su skirtingais resursais. Bet jeigu jau turime temą rungtynės rytas Žalgiris, tai man atrodo reikia tiesiog tiesiai šviesiai ir pasakyti, kad tai yra skirtingo lygio komandos ir tai nėra joks ryto sumenkinimas, tai man atrodo yra tiesiog realybės konstatavimas.
Beje, savaitgalį teko dar pasitikslinti šiek tiek apie ryto biudžetą. Man sakė šaltiniai, kad jis turėtų būti toks, kaip ir buvo planuojamas prieš sezoną, tai yra virš 4,4 milijono eurų, nepaisant to, kad Antano Guogos keli rėmėjai neįvykdė savo įsipareigojimo. Buvo tam tikrų uždarbių, kaip iš bilietų nukeliaujant toliau į Europos taurės turnyrę. Orlenas atėjo į rytą ir tą kažkokią pusiausvyrą lyg ir pavyko suvaldyti rytui.
Tai iš tikrųjų puiku, mes tikimės, kad ta komanda iš tikrųjų išliks ir galvokim, kas būtų, jeigu nebūtų ryto ir nebūtų stipraus ryto, tai būtų iš tikrųjų tam tikra duobė, skylė, krepšinėje, Vilniuje turi būti stipri komanda, aš manau, kad jinai turi kur kas būti stipresnė. Ir
ką reikia daryti, kad jis būtų dar stipresnė? Kilo kokių nors minčių be to, kad Reikia pinigų daugiau.
Na, pinigai turbūt yra šių dienų aktualija ir pagrindas. Ir jeigu mes pasižiūrim tas stabiliai žaidžiančias Eurolygos finaliniam ketvirtę komandas, Fenerbahčia, CSKA ir Madrido Realas, ten pinigai praktiškai yra vos neriboti, kadangi tu turi pasiimti tuos žaidėjus, kuriuos tu nori, kurie tau tinka į sistemą. Taip ir turbūt rytui, jeigu jie turėtų, kaip anksčiau Lietuvos rytas turėjo praktiškai galimybę simti visus geriausius prieinamus žaidėjus, tai tada ir konkurencija tarp ryto Žalgirio ir atotrukis beveik išnykęs buvo.
Aš asmeniškai gal norėčiau matyti geriau realizuojamą jaunimo modelį, nes tikrai to gabaus jaunimo yra, sistema kuriasi ir gal kartais būtų visai sveika vietoje kažkokio vidutinio meistriškumo legionieriaus atvykstančio sezono antroje pusėje gesinti gaisrus kažkurioje pozicijoje tiesiog labiau ir drąsiau pasitikėti vienu ar kitų jaunų žaidėjų, nesakau, kad tai būtinai duotų rezultatą čia ir dabar, gal kaip tik kažkur nusviltum ir tas jaunimas turėtų iš ko pasimokyti, bet ilgainiui gal iš to užauktų skanus vaisiai. Kol kas tik po truputėlį integruojasi tas Vilniaus jaunimas į to pagrindinę komandą, jau tai yra gerai, kad turim tokių pavyzdžių kaip Deividas ir Vydis, bet ateityje tikiuosi matyti tokių pavyzdžių daugiau.
Gal ir ten teko matyti daugiau jaunimo piramidės žaidėjų, kurie ateity galėtų papildyti komandą. Marikas Blaževičius dar irgi perspektyvus aukštaugis, kuriam trauma šiek tiek pat sutrukdė šį sezoną.
Pavardės galim iš tikrųjų dar ir paminėti. Ir Šarūno Marčiulionio, Augustas Marčiulionis auga iš tikrųjų įdomų žaidėjas ir Ažalas Tubelis ir dar Perlo komandoje yra Jarubauskas ir kiti įdomių vaikinų. Bet aš galvoju, kad rytui reikia dar vienos grandies iki tos savo komandos. Tai yra turbūt LKL komandoj, kaip Žalgiris kartais pasiunčia žaidėją kažkur tai pasitobulinti į vidutinį LKL klubą, taip ir rytui tos grandies, man atrodo, kad trūksta.
Man atrodo, kad rytui, kaip Žalgiris, pavyzdžiui, nusinčia Valinską į Lietkabelį ar Masiulį į Neptūną, rytui to daryt gal ir neišeitų, nes rytas taip stiprintų savo tiesioginius konkurentus. Nes šiuo atveju Neptūnas Lietkabelis nėra Žalgiriui konkurentas. Jiems gerai nusiųsti Masiulį ten, į Neptūną, jis ten gauna patirties, Žalgiris nuo to nei kiek nenusiskausmino, o jeigu rytas savo žaidėjų sustiprintų Neptūną, tai paskui dar galėtų būti ir taip, kad kokiam pusfinalyje nuo to žaidėjo ir nuo Neptūno skaudžiai prasileisti.
Bet rytas darydavo atvirkščiai, iš Neptūno nuperka žaidėjus.
Mes čia kalbam turbūt apie praeitį, kuomet rytas žaisdavo Eurolygoje ir dalis žaidėjų netemdavo iki to lygio, o dabar rytas tikrai yra tam laiptelėje, kur iki Eurolygos dar reikia iš tikrųjų labai labai daug užaukti.
Veikiausiai reikia laiko Deividui Sirvydžiui ir taip pat Markui Blaževičiui kitiem dar tik tai po 18 metų.
Laiko aikštelėje ar laiko subręsti?
Tas laikas, žinok, taip greitai bėga. Esam kalbėję, kaip tie krepšinkai labai greitai iš super perspektyvių tampa, žinai, perspektyviais ir jau žiūrėk žmogui 23-25. Tai čia labai tas laikas toks sąlyginis dalykas, man atrodo. Laikas aikštelėje, va, kaip sakė treneris, tai tikrai yra visai kas kita.
Taip, bet kaip subalansuoti yra įtikti reikliem sirgaliam, ar ne?
O kas sakė, kad lengva?
Geri pavyzdžiai visgi ten, kur mūsų nėra. Crvena Zvezda, pavyzdžiui, ir Belgrado Partizanas. Buvo laikas, kada su jaunimu sugebėdavo pasiekti labai daug. Tie žaidėjai būdavo pagal rinkos vertę tuo metu pakankamai pigus, bet jie užaugdavo, jie iškeliaudavo kitur, bet labai sunku vertinti, tik tai matant tą aisbergo viršūnėlę, kokie ten resursai ateidavo iš apačios ir kiek ten reikėdavo patikrinti to jaunimo ir kaip jisai telkiamas buvo į vienas rankas, tai vėlgi tai atsakymo nėra. Gražu pasižiūrėti, ko mes iš tikrųjų nežinom. Bet realiai mes to jaunimo iš tikrųjų matom, turim ir reikia jį bandyti puoselinti, integruoti. O aš vėlgi nenoriu mesti kažkokio kaltinimo, kad Dainius Adomaitis neleidžia aikštelę tų žmonių, kurie galbūt jauni šiandien yra. Jis puikiausiai mato, ar jie pajėgų šiandien žaisti, nes žaidimas beje nėra toks paprastas dalykas, kaip tik tai leisti pažaisti. Tai yra daugybė kitų klausimų.
Pažiūrėsime, kaip bus ateitie, prasideda LKL atkrintamosios varžybos, apie jas kalbėsime kitoje ginčio dalyje. Šį kartą tiek, Rūtenis Paulauskas, Rytis Vyšniauskas, Kęstas Rimkus, 15 min studijoje, laida Ginčas.